Kanpandorrea, 2001-etik 2004-ko alarde egunak. 2001 eta 2002 urteak ezberdinak izan ziren. Aurreko urteetako alarde egunak tentsio eta konfrontazio handikoak izan ziren. Horrek desgaste eta min handiak eragin zituen. Dutan hartuta urte osora luzatzen zela gatazka. Gainera, 2001-garren urtean alarde privatizatuaren alde irten ziren sententziek emakume soldadurik gabeko alarde tradizionala babesten zuten, eta hortaz ertzaintzak emakume soldaduak alardean ez sartzeko agindua zuen.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco podría pronunciarse a favor de que las mujeres desfilen
Frustrazio,
en el alarde.
Indignazio, tristura eta impotentzia handiko urteak izan ziren. Izan ere, sei urte zeramatzaten saiatzen eta borrokatzen, eta bazirudien guztia kontra zutela. Bide judizialare agortzen hasi zen. Halere, naiz eta indarkeriazko egoera horiek gertatu, Jaizkibelek bere sorreratik inoiz etzion irailak sortz desfilatzeari utzi. Kalean egon zen. Bi mila eta bat eta 2002-an baimenekin arazoak izan zituzten eta alardean sartuz gero, ertzaintza kanporatuko zituztela jakitun, urte horietan herriko bazterretatik desfilatu zuten, saindua ingurutik. 2003-garren urtera arte itxoin behar izan zuen Jaizkibelek lehen aldiz ibilbide osoa egin ahal izateko, hori bai, konpainiak bakarrik eta ordutegi desberdinetan. 11:00-etatik ordu batera desfilatzeko baimena eskatu zuen Jaizkibelek alarde tradizionaleko ordutegitik guztiz kanpo eta lortu zuten. Jaizkibeleko kideek oso positiboki baloratu zuten ibilbide osoa egitea. Isabel Alkain, Jaizkibeleko kapitainak gatazkaren amaieraren hasiera zela adierazi zuen, naiz eta ohartarazi bide luzea zutela oraindik ere egiteko. 2004-garren urtean berdin gertatu zen. Jaizkibel konpainia alarde tradizionalaren ondoren atera zen. Hasieran pankarta bat zeramatela, alarde publiko eta bakarra eskatzen. Ordurako alardea privatizatua zegoen. Horrek, herriaren muturreko sektorea lasaitzea eragin zuen eta tentsioa jeisten joan zen. Izan ere,
Jaizkibel desfiló a la sombra. Todo el mundo estaba contento, había un respeto mutuo, cada uno tenía su espacio, cada uno tenía su tiempo.
Jada, etzen ofentsiba hori behar emakume soldaduak alardean sartzea ekiditeko. Momentu horretatik aurrera, ertzaintzak beteko zuen paper hori.
Lo que le compete a la ertzaintza es garantizar que la fiesta, que los eventos se desarrollen sin riesgo para la seguridad ciudadana. Esa es la competencia y esa es la responsabilidad de la ertzaintza.